Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Cu această ocazie, Adrian Andrei încearcă să vă provoace pentru un subiect captivant din Sfânta Scriptură. Este captivant, dar totodată este și greu. Este vorba despre dilema sau problema pe baza căreia s-a discutat. Mult s-a comentat, foarte mult, există diverse teorii. Cine a împietrit inima lui Faraon? Dumnezeu sau el însuși? Este întrebarea emisiunii noastre, este de fapt provocarea pe care o adresăm și către dumneavoastră, pentru că în partea a doua a emisiunii noastre vom încerca să luăm și apelurile dumneavoastră telefonice, dar înainte de toate aș vrea să-mi permiteți să prezint invitatul de astăzi, care va răspunde acestei întrebări destul de dilematice. Domnul Ștefan Tomoiagă, secretarul Uniunii Conferințelor Bisericii Adventiste de ziua 7 din România.
Mulțumesc de invitație, salutăm cu bucurie pe ascultatorii noștri și pe telespectatorii noștri și credem că Dumnezeu, prin cuvântul său, are răspuns și la acele întrebări mai dificile și suntem convinși că prin harul lui putem descoperi răspunsul și la această întrebare.
Adesea s-a comentat foarte mult pe subiectul acesta. Atunci când oamenii ajung în studierea Scripturii la Cartea Exod, în Cartea Exod, începând de la capitolul 7 până la capitolul 14, avem o sumedenie de versete acolo care vorbesc despre faptul că inima lui Faraon s-a împietrit. În unele versete se vorbește despre faptul că Dumnezeu a acționat în forma aceasta, a împietrit inima lui Faraon. În alte versete ni se spune că însuși Faraon și-a împietrit inima. Vom încerca să descoperim cine este vinovatul și până la sfârșitul acestei emisiuni să vedem dacă într-adevăr și inima noastră va fi mai caldă, va fi mai aproape de Dumnezeu. Atunci când deschidem Sfânta Scriptură în Exod capitolul 7, pentru că de acolo începem cu descrierea acestei probleme, acestei întrebări pe care am lansat-o și astăzi în emisiunea noastră, citim de la versetul 1 că Dumnezeu îl face pe Moise Dumnezeu pentru Faraon. Este o răspundere extraordinar de frumoasă și de importantă care este acordată lui Moise de către Dumnezeu. Prezența lui Moise în fața lui Faraon era ca și cum Dumnezeu ar vorbi către Faraon. În versetul 3, Dumnezeu declară că va împietri inima lui Faraon și nu va lăsa poporul să plece. Spuneam că este pasajul cel mai, sau unul din pasajele cele mai dificile din Sfânta Scriptură. Când pornim în abordarea acestui subiect, luând declarația pe care Dumnezeu a făcut-o, cumva putem arunca în discuție elementul acesta că Dumnezeu a creat prin exprimarea aceasta către Moise, de fapt, contextul prin care ar trebuia să-și aducă toate acele minuni, pentru că așa sunt numite de Sfânta Scriptură, acele semne prin care nu a lăsat poporul să plece, Faraon. Care ar fi explicația?
Tema este incitantă, întrebarea este provocatoare și cu siguranță că atunci când citești o întrebare de genul acesta din Scriptură, automat poate te hazardezi și într-un timp foarte scurt tentația este ca să oferi un răspuns. Cine este responsabil pentru împietrirea inimii lui Faraon? Citești versetul 3 și spui simplu, eu voi împietri inima lui Faraon, deci Dumnezeu este responsabil pentru împietrirea inimii lui Faraon. Acum vreau să spun din capul lucrului un element important, și anume că profețiile lui Dumnezeu nu sunt niște decrete pe care Dumnezeu le dă. Dumnezeu a fost responsabil pentru trimiterea plăgilor peste țara Egiptului, iar conducătorul Faraon și locuitorii țării Egiptului au fost responsabili pentru pocăința sau pentru nepocăința lor. Pentru că împietrirea inimii lui Faraon în cartea Exodului, așa cum foarte bine menționați la început, generează câteva elemente. 1. Dumnezeu anunță că va împietri inima lui Faraon, versetul 3. Interesant este că în versetul 13 spune că inima lui Faraon s-a împietrit, fără să fi specificat o anumită cauză de ce s-a întâmplat lucrul acesta. Dacă dăm câteva versete mai departe, în capitolul 8, spre exemplu, versetul 15, spune un lucru interesant. Faraon, văzând că are răgaz să răsufle în voie,
și-a împietrit inima.
Și-a împietrit inima și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul, pentru ca această paranteză, să zic așa, să fie închisă undeva în capitolul 9, 10, chiar 14, cum s-a amintit, în versetul 12, spre exemplu, Dumnezeu, din capitolul 9, Domnul a împietrit inima lui Faraon și Faraon n-a ascultat de Moise. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când ne punem întrebarea cine a împietrit inima lui Faraon, să nu ne hazardăm să dăm un răspuns imediat sau să dăm un răspuns tranșant de genul sigur Dumnezeu sau sigur Moise i-a împietrit inima prin faptul că a făcut acele minuni, ci să încercăm să înțelegem caracterul lui Dumnezeu așa cum este descoperit în Sfânta Scriptură, nu doar raportându-ne la o singură situație.
Bine, despre lucrul acesta aș vrea să vorbim, pentru că Dumnezeu pornește contextul acesta al împietririi inimii lui Faraon cu o declarație pe care o face. Și de asemenea, așa cum spuneați dumneavoastră, cumva se încheie tabloul acesta tot cu declarația lui Dumnezeu că va împietri inima lui Faraon. Ce putem înțelege despre caracterul lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu este și dreptate, este și dragoste. Ce ne transmite pasajul acesta? Pentru că mai târziu vom observa că Sfânta Scriptură aduce în atenție o altă acțiune pe care Dumnezeu o face, și anume aceea de a împietri pe cine vrea și de a lăsa liber pe cine vrea.
Atunci când ne oprim la acest pasaj, poate că am fi tentat să spunem că pasajul descoperă foarte bine dreptatea lui Dumnezeu. Însă, la capitolul acesta, având în minte acest tablou întreg, putem afirma cu multă convingere faptul că, da, prin tot procesul despre care vorbim, prin tot acest demers pe care Dumnezeu merge împreună cu Moise și împreună cu Faraon și împreună cu locuitorii țării Egiptului, putem descoperi încă o dată, fără echivoc, dacă vreți, tocmai caracterul lui Dumnezeu. Dar atunci când vorbim de caracterul lui Dumnezeu, vorbim deopotrivă de dreptatea lui și deopotrivă despre dragostea lui. Pentru că dacă luăm un alt exemplu în minte, Iona. Iona primește din partea lui Dumnezeu oarecum același mesaj pe care îl primește Moise și Aron. Du-te în fața unor conducători, du-te în fața unei cetăți și spune-le că într-un timp foarte scurt cetatea aceasta va fi nimicită. Și interesant este un lucru, că deși Dumnezeu spune că va fi nimicită, cetatea nu a fost nimicită. De ce? Pentru că în realitate Dumnezeu este un foarte bun pedagog și nu urmărește decât un singur scop, ca să întoarcă pe oameni din calea lor rea spre pocăință, spre apropierea și acceptarea lui Dumnezeu.
Să înțeleg că în spatele acestor acțiuni sau declarații pe care le face Dumnezeu stă dragostea sa.
Din start, atunci când deschidem Scriptura, descoperim că Dumnezeu este iubire, este definiția lui Dumnezeu, dacă vreți. Dumnezeu nu este un vânător care așteaptă să vadă când vine acolo elementul acela și l-am prins că a greșit și acum declanșez și cu asta mi-am îndeplinit obiectivul. Nici pe departe. Dumnezeu este dragoste prin natura lui, dar la fel, atunci când vorbim de natura lui Dumnezeu, vorbim de fapt de dreptatea lui Dumnezeu. Adică dreptatea lui îmi dă mie libertatea să aleg greșit. Dreptatea lui îmi dă mie libertatea să aleg ceva care nu este în conformitate cu voia lui. Faptul că se întâmplă ceva, asta nu înseamnă că Dumnezeu premeditează, în sensul că Dumnezeu spune așa vreau să se întâmple. Eu vin la tine, spune Dumnezeu, fac un apel către tine, îți spun cum mi-ar plăcea să se întâmple, dar la urma urmei, atunci când vorbim de om, vorbim de capacitatea de alegere.
Am încercat să discutăm în cadrul acestei emisiuni și de ideea predestinației, dacă cumva Faraon a fost predestinat pentru așa ceva și cum se mai împacă atunci concepția creștină că Dumnezeu oferă libertate fiecărei persoane de pe pământul acesta să acționeze cum vrea. Dar înainte de toate, înainte de a vedea cine este responsabil, pentru că aceasta este frământarea subiectului de astăzi.
M-aș opri puțin la această imagine a caracterului Dumnezeu. Și am zăbăvit câteva momente la această imagine a dragostei lui Dumnezeu și a dreptății lui Dumnezeu. Aș vrea foarte bine să înțeleagă radioascultătorii noștri și telespectatorii noștri faptul că dragostea și dreptatea lui Dumnezeu nu-și declară război Nu-și declară război niciodată.
Foarte interesantă ideea aceasta.
Ele sunt atribute divine, fac parte din caracterul divin și se armonizează perfect așteptând atitudinea omului. Adică, cum manifestă Dumnezeu dragoste în episodul despre care ne ocupăm? Trimite solii săi. Dumnezeu putea să intervină și să aducă plăgile peste Egipt fără ca să transmită un mesaj înainte de a face lucrul acesta. Putea să nu-l trimită nici pe Moise, nici pe Aron, nu putea să trimită pe nimeni. Pentru că Dumnezeu în suveranitatea lui poate să facă lucrul acesta fără să dea explicații cuiva. Dar cu toate astea, Dumnezeu în dragostea sa trimite câțiva soli.
Și trebuia neapărat să fie și declarația cu împietrirea inimii?
Declarația cu împietrirea inimii putea să fie și putea să nu fie. Nu noi hotărâm dacă este sau nu. Însă, de fapt, Dumnezeu a transmis ceea ce în atoștiința lui știa că se va întâmpla. Dar aceasta este o capacitate divină. Să știi ce se întâmplă, dar să nu determini să se întâmple într-un anumit fel. Aici este, de fapt, frumusețea și superioritatea atunci când vorbim de dumnezeire. În același timp, Dumnezeu manifestă dragoste oferind timp. Tot procesul acesta nu este ceva forțat, grăbit, ci este, totul nu se întâmplă aici și acum, ci interesant, lasă timp, vine nu doar o plagă, nu vin două, vin zece. Asta înseamnă un anumit ritm, o anumită periodicitate, lasă timp de gândire. Se pare că, vom vedea mai târziu, unii chiar se gândesc, unii chiar schimbă atitudinea în tot acest proces.
Este un crescendo al acestor minuni,
exact.
Acestor
pedepse. Cu alte cuvinte, este ca în cazul unui apel pe care Dumnezeu îl face. Din ce în ce mai accentuat, mai apăsat, până când omul este determinat, la un moment dat, să ia o decizie. Fie pentru Dumnezeu, fie de cealaltă parte.
Deci atunci când vorbim despre caracterul lui Dumnezeu în dilema aceasta, cine a împietrit inima lui Faraon, vorbim de dragostea care se manifestă prin
și
faptul că a trimis
dreptate.
Soli, a oferit un timp exact. Prin acele pedepse care au venit într-un mod gradat asupra egiptenilor. Mai sunt și alte elemente prin care putem descoperi dragostea sa?
Sigur, în sensul că oferă timp, trimite soli și, la urma urmei, chiar așteptarea aceasta este o manifestare a răbdării și a dragostei lui Dumnezeu. Dacă privim puțin dincolo la dreptatea lui, ca să echilibrăm puțin imaginea, da, mi-aduc aminte ceea ce spunea Nicolae Steinhardt gândindu-se la dragostea lui Dumnezeu și la mila lui. Nu? Acea imagine și el spune că în fiecare zi Dumnezeu stă un ceas pe scaunul dreptății și 23 de ceasuri pe scaunul milei. Nu sunt neapărat de acord cu această imagine, pentru că, în realitate, poate că nouă ne place mai mult că Dumnezeu este Dumnezeul milei și că odată din o oră, din 24, stai pe scaunul de judecată.
Asta când e vorba de noi.
Atunci când e vorba de noi. Când e vorba de alții, ne-ar plăcea să fie altfel. Să stea...
Mai multă dreptate.
Să fie mai multă dreptate. Da. În felul acesta, practic, vorbim de acel caracter al lui Dumnezeu care este întreg și care se manifestă pentru salvarea omului și dacă este să vorbim tot de dragostea lui Dumnezeu, că tot am primit întrebarea aceasta, aș spune că Faraon putea să rămână în Egipt. Chiar după ce au primit toate cele 10 plăgi, putea să spună, uite, rămân aici, chiar dacă am fiul meu cel mai mare, nu mai este în viață, chiar dacă este o mare durere peste țara mea, nu mă duc să-i urmăresc pe israeliții aceștia, ci rămân aici. Pentru că, în realitate, vreau să înțelegem un lucru. Întrebarea este simplă. Oare neapărat Faraon trebuia să reacționeze? Cum a reacționat? Când la un moment dat a spus întrebarea, era predestinat Faraon să răspundă în felul acesta?
Când am pus întrebarea aceasta așa în zbor de pasăre, m-am gândit la faptul că Dumnezeu totuși a făcut o declarație și atunci și-a urmat scopul.
Da, Dumnezeu are un scop. Dar singurul scop al lui Dumnezeu este ca omul să recunoască pe el ca fiind creator, ca fiind mântuitor. Acesta este scopul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, pentru că este atât de creativ, se manifestă și folosește mijloace individuale, dacă vreți, specifice fiecărui om, în așa fel încât în fața întregului univers oricine să poată să declare că Dumnezeu este drept și că Dumnezeu a făcut și face în continuare tot ceea ce ține de el, pentru ca omul și omul din timpul lui Faraon și omul zilelor noastre să facă acel pas al pocăinței și a recunoașterii că Dumnezeu este suveran.
Deci atunci nu putem lua în calcul faptul că Dumnezeu a predestinat așa ceva prin declarațiile pe care le-a făcut că va împietri inima lui Faraon?
Atunci când vorbim de predestinația lui predestinarea, că Dumnezeu predestinează pe cineva, răspunsul este următorul. Da, Dumnezeu în suveranitatea lui are dreptul, este suveran să aleagă pe cineva pentru o anumită slujbă. Dumnezeu nu trebuie să dea explicații de ce l-a ales pe Moise. Dumnezeu nu trebuie să dea explicații de ce a ales un alt conducător la un moment dat. Dumnezeu în suveranitatea lui poate să facă, are libertate, are dreptul acesta. Este suveran să facă o astfel de alegere. Însă ce este frumos este faptul că și greu în același timp, e faptul că atunci când Dumnezeu alege un om să facă o anumită lucrare, o anumită activitate, să le aleagă pentru un anumit plan, alegerea acelui om nu înseamnă și neapărat alegerea pentru mântuire. Dumnezeu are dreptul în suveranitatea lui să aleagă pentru o anumită activitate, dar alegerea pe care Dumnezeu în suveranitatea lui o face nu implică în mod automat și că acel om este ales să fie mântuit în împărăția lui. Pentru că atunci când vorbim de predestinare, Dumnezeu nu predestinează pe unii la mântuire și pe alții la pierzare. Dacă este să vorbim cu ghilimele de rigoare de predestinare, atunci citim textul de aur al Scripturii și îl știm că oricine crede în el nu va peri, pentru ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Iar în acest oricine, asta înseamnă nu oricine minus unu, ci înseamnă oricine, oricine.
Dar scopul lui Dumnezeu este ca toți să fie toți salvați, da, e clar. Haideți să vă descoperim un alt aspect. Atunci când vorbim despre împietrirea inimii lui Faraon, înainte de a vedea cine este responsabil, pentru că aici se poartă discuția și bătălia în dilema aceasta, totuși aș vrea să descoperim un alt aspect și anume... De ce? Să vedem care este logica acestui demers pe care îl face Dumnezeu spre Moise și spre popor de a-l mobiliza ca să iasă din robie, când avea în intenție, așa cum a făcut declarația în versetul 3 din capitolul 7, să împietrească inima lui Faraon. Care este logica mobilizării lui Moise, un popor întreg, pentru a fi eliberat din moment ce tu împietrești inima celui care ar putea să dea voie acestor oameni să plece?
Sunt unii oameni care răspund invitației lui Dumnezeu la o simplă citire a unui cuvânt. Sunt unii oameni care răspund imediat la dragostea lui Dumnezeu prin auzirea unui mesaj la un moment dat. Ei, atunci când vorbim de conducătorul Egiptului, în vremurile respective, fiind unul dintre cei mai mari conducători pe care lumea respectivă îi avea, Dumnezeu sunt convins că a folosit mijloacele cele mai, să zic așa, a îngrenat o mare mulțime de forțe, tocmai pentru a face maximul cât putea el să facă, pentru ca acest lider al vremii, acel conducător al țării, să se confrunte cu Dumnezeu. Printr-un gest mărunt, evident că descoperim că dă deoparte. Dă deoparte și anumite elemente care sunt vizibile, da? Moise și Aron vin în fața lui, fac imediat un semn și cu toate acestea nici măcar Faraon rămâne rece, da? Și aduce vrăjitorii lui și eu pot să fac lucrul ăsta. Eu sunt aici zeu, eu pot să fac lucrul ăsta fără nicio problemă. Cu ce Dumnezeul vostru este superior față de zeii Egiptului? Nici pe departe. Și atunci, de ce această mobilizare de forță? Tocmai pentru ca să se dovedească încă o dată că Dumnezeu a făcut tot ce s-a putut face pentru ca să întoarcă inima acestui măreț monarh către el. În al doilea rând, este o promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o poporului Israel și orice promisiune pe care Dumnezeu o face se ține de cuvânt și demonstrează că în timpul celui mai puternic suveran al Egiptului, Dumnezeu cu toate acestea poate să scoată pe poporul lui din mâna acelui conducător.
Și poate îndeplini până la urmă scopul
planul,
pe care
scopul
L-a avut în intenție. Este momentul când îi invităm și pe cei care ne urmăresc în această ocazie, cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, să intervină răspunzând la întrebarea aceasta: cine a împietrit inima lui Faraon? Este momentul când ar trebui să dăm explicațiile cele mai potrivite, în așa fel încât să fie elucidată dilema aceasta. Puteți să sunați la numărul de telefon 0314-378-379 sau de asemenea să ne scrieți pe pagina de Facebook Repere, aceea dintre dumneavoastră care sunteți la un computer și puteți să faceți lucrul acesta. Domnule pastor, aș vrea să pătrunde în cât se poate de mult în problema aceasta și să descoperim cine este responsabil. Cine a împietrit inima lui Faraon? Aminteați mai devreme faptul că Biblia vorbește de cel puțin trei elemente, trei zone de acțiune. Dumnezeu, Faraon însuși și sunt versete care nu descriu nicio categorie dintre cele exprimate. Cum stau lucrurile? Care este adevărul?
Aș porni de la următoarea imagine și anume, Dumnezeu provoacă sau așteaptă ca oamenii să-L asculte de bunăvoie. Roboții cu formă omenească, știm, sunt numiți androizi. Lui Dumnezeu nu-i plac androizii, dacă vreți. Dacă tot vorbim de inimă, de împietrirea inimii unui om, chiar dacă el a fost monarh, lui Dumnezeu îi plac oamenii care, din adâncul ființei lor, dacă vreți, din inima lor, din toată inima lor, este expresia biblică, ascultă de Dumnezeu. De aici pornim. Iar la întrebarea, cine este responsabil, voi spune faptul că asistăm la un proces de insensibilitate, dacă vreți.
Atunci când vorbim de zona umană.
Atunci când vorbim de împietrirea inimii lui Faraon, de zona umană. Dacă e să fiu mai tăios puțin, chiar un proces de încăpățânare a unui om. De o anumită depărtare continuă. Și interesant este că fiecare apel, în loc să apropie, de fapt îndepărtează. Aceasta este realitatea exodului atunci când vorbim de Faraon. Haideți să le luăm pe rând. Interesant un element. În timpul plăgii a doua, Faraon le cere pentru prima dată lui Moise să intervină pentru el și pentru poporul lui. Interesant, dar imediat după intervenție, versetul 15 din capitolul 8, l-am citit mai la început, odată ce Domnul a făcut cum cerea Moise, spune versetul 13, broaștele au perit în case, în curți și ogoare. Cu alte cuvinte, ce bine că Dumnezeul acesta a răspuns rugăciunii, s-au strâns grămezi. Versetul 15, Faraon văzând că are răgaz și-a împietrit inima.
Este un moment când luăm și noi puțin regaz, ascultând pe cineva care vrea să intervină în direct în emisiunea noastră. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm. Alo, vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua.
În legătură cu întrebarea, cine e responsabil? Bineînțeles că Faraon este responsabil.
Care ar fi argumentele dumneavoastră atunci când oferiți acest răspuns?
Dar Dumnezeu nu face altceva decât să răspundă la gândurile mele și la planurile mele.
Cumva Dumnezeu acționează în forma în care omul răspunde chemării lui sau la apelurile pe care Dumnezeu le face.
Da.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră telefonică. Domnule secretar, Faraon este responsabil. Este
Faraon
o primă intervenție a celor care ne urmăresc.
Faraon este responsabil. Haideți să parcurgem un pas mai departe.
Vă rog.
În timpul plăgii a treia, citim asta în capitolul 8, Exod capitolul 8, versetul 18, vrăjitorii au căutat și ei păduc din vrăjitori, prin vrăjitoriile lor, dar n-au putut.
A fost o limită până unde au reușit și acum...
Ce înseamnă? Înseamnă că acești vrăjitori au recunoscut înaintea lui Faraon, fără nicio constrângere, că ceea ce se întâmplă în țara lor este ceva superior, ceva ce ei nu pot să facă, ceva la care ei nu au acces. Cu alte cuvinte, recunosc faptul că aici este degetul lui Dumnezeu, dacă e să traducem într-o anumită măsură. Și cu toate astea, în versetul 19, vrăjitorii au zis lui Faraon, aici este degetul lui Dumnezeu, dar inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Apoi, în timpul următoarelor două plăgi, Faraon a continuat, practic, să-și împietrească inima.
Deci există o armată de supuși care declară, fără echivoc, faptul că Dumnezeu este puternic și toate minunile acestea vin din partea lui. Iar Faraon continuă. Ei își înmoaie inima în fața acestor minuni pe care le dă Dumnezeu, dar Faraon rămâne cu inima tare.
Da, dacă citim Exod capitolul 8, versetul 32, deci practic asistăm la aceste două plăgi, practic, da? Și Faraon, versetul 32, și de data aceasta și-a împietrit inima și n-a lăsat pe popor să plece. Dacă citim mai departe, în capitolul următor, capitolul 9, versetul 7, după ciuma vitelor, spune că Faraon a trimis să vadă ce se întâmplase și iată că nici o vită din turmele lui Israel nu pierise. Dar inima lui Faraon s-a împietrit și n-a lăsat pe popor să plece. Acum, trebuie să recunoaștem următorul lucru, și anume că Dumnezeu nu are inițiativa de a împietri inimi.
Și cu toate acestea, declarația există în Sfânta Scriptură că Dumnezeu a împietrit.
Da. Dumnezeu își propune să schimbe inimi. Declarația că Dumnezeu a împietrit este acea declarație constatatoare a ceea ce s-a întâmplat ca urmare a unui proces de invitare la pocăință a unui monarh. Nu că Dumnezeu și-a propus în planul lui ca să împietrească inima unui rege sau a unui alt om. Dacă am merge pe conținutul că Dumnezeu împietrește inima cuiva, cu siguranță că am fi îndreptățit să spunem, înseamnă că Dumnezeu alege ca unii să aibă o inimă împietrită și alții să aibă o inimă caldă care îl primește pe el. În lumina Scripturii nu putem să vorbim de așa ceva. Ci în lumina Scripturii putem să vorbim de alte imagine, și anume, omul și Dumnezeu sunt aproape, dacă sunt aproape vreodată, iar orice depărtare a omului de Dumnezeu nu înseamnă altceva nimic decât o depărtare continuă de Dumnezeu. Este ca în acea expresie, ochii care nu se văd, se uită după alții. În momentul în care ochii care nu se văd se uită după alții, cu cât te depărtezi, cu cât te depărtezi de ochii lui Dumnezeu, de Dumnezeu, este pericolul și pentru noi astăzi, că vorbim despre ei, dar la urma urmei mesajul este pentru noi. Este posibil ca să ne depărtăm de Dumnezeu făcând pași constanți, în timp ce Dumnezeu rămâne același. din punctul acesta de vedere, este foarte greu să rămâi la fel de apropiat de Dumnezeu dacă tu te depărtezi continuu spre de El, în loc să te apropii din ce în ce mai mult.
Problema care se pune în discuție este următoarea. Atunci când vorbim de subiectul acesta, unii susțin faptul că Dumnezeu nu a putut să facă lucrul acesta sau nu a făcut, pentru că atunci ar fi intrat în conflict cu liberul arbitru care îl oferă omului, da, libertatea de a alege a omului. Alții susțin totuși faptul că, așa cum scrie Sfânta Scriptură, și aceasta este ramura, așa zis, conservatoare, a celor care citesc în Scriptură că Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon și nu a acționat decât așa cum a declarat. Aș vrea să vă întreb, logica argumentelor dumneavoastră este foarte bine așezată. Ați oferit și argumente din Sfânta Scriptură care dovedesc faptul că dragostea lui Dumnezeu a stat la baza acelor minuni care s-au întâmplat în Egipt. Dar ce vreau să vă întreb, cum stăm cu raportul Scripturii care declară faptul că Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon? Sunt cuvintele scrise pe carte.
Da. Haideți să reluăm și să ne oprim din nou la capitolul 9 și să fac următoarea afirmație, că abia după a șaptea împietrire a inimii, dacă vreți, adică în timpul plăgii a șasea, citim că Domnul a împietrit inima lui Faraon. Capitolul 9, cu versetul 12. Domnul a împietrit inima lui Faraon. Am citit câteva înainte în care am descoperit că Faraon și-a împietrit inima și iată că în plaga a șasea citim că Domnul a împietrit inima lui Faraon.
O punere în oglindă a temei împietrirea inimii lui Faraon. Înainte de a continua răspunsul dumneavoastră, mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm întrebarea sau sugestia dumneavoastră. Vă ascultăm.
Domnule, de câteva zeci de minute vă urmăresc sau de când ați început această emisiune.
Și vă mulțumim pentru lucrul acesta.
Ce se întâmplă? Dumneavoastră, ca realizator, insistați asupra textului biblic, cuvântului, și domnul pastor vorbește altceva.
Okay. Dar încercăm totuși să ajungem la un numitor comun până la sfârșit.
Răstălmăcește și ea răstălmăcește cuvintele biblice. E și normal să iasă așa cum vrea dânsul rezultatul final.
Ok.
Da, precum vedeți, nu îl las totuși. Da.
Mulțumesc de această intervenție. Da.
Vă mulțumim.
Mulțumesc de această intervenție.
Este o răstălmăcire? Cum stau lucrurile?
Nu este o răstălmăcire și încerc să răspund la această întrebare. Atunci când noi ne luăm un anumit text, este important să înțelegem un anumit context în care este făcută o astfel de declarație. Este necesar ca să înțelegem un anumit proces care are loc atunci când se face o astfel de declarație. Spuneam adineauri că în capitolul 9
avem o punere în oglindă,
o punere în oglindă, că până la un anumit punct descoperim tot în lumina Scripturii că Faraon și-a împietrit inima, tot din Sfânta Scriptură am citit, și în același timp, la un moment dat, descoperim faptul că Domnul a împietrit inima lui Faraon și vedem o diferență de răspuns la modul în care se raportează până în timpul plăgii a șasea și vedem o diferență după un astfel de moment. Interesant este, în Exod capitolul 9, cu versetul 30, este un alt element important, dar știu că slujitorii tăi tot nu vă veți teme de Domnul Dumnezeu, în timp ce versetul 20, aceia dintre slujitorii lui Faraon care s-au temut de cuvântul Domnului și-au adunat în case robii și turmele. Este tot un citat din Sfânta Scriptură. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în timpul plăgilor au fost oameni care l-au recunoscut pe Dumnezeul lui Israel ca fiind superior zeilor Egiptului.
Aici se ducea bătălia. Trebuie să atingem aspectul acesta în discuție, pentru că atâtea zeități care erau în Egipt deja au devenit nefolositoare și chiar au adus pe poporul lui Dumnezeu în rătăcire și era momentul când Dumnezeu trebuia să se declare ca fiind suveran.
Da. Din punctul acesta de vedere, după furtuna devastatoare cu grindină, omul respectiv, faraon, a continuat să practic să nu recunoască pe Dumnezeu și și-a împietrit inima. Asta nu înseamnă că Dumnezeu este cel care aduce la unii împietrirea inimii și la alții deschiderea inimii. Și lucrul acesta este un act pe care Dumnezeu îl face separat de voința umană. Eu nu sunt altceva decât un robot, iar Dumnezeu face cu mine ceea ce dorește El. Dacă eu sunt predestinat pentru moarte veșnică, orice voi face de aici înainte, nu am nicio șansă la mântuire. În lumina Scripturii nu pot să fiu de acord cu așa ceva, ci în lumina Scripturii pot să fiu de acord cu posibilitatea de alegere pe care Dumnezeu a dat-o primilor părinți, da? Și deși Dumnezeu a știut că primii noștri părinți vor alege să păcătuiască, nu a determinat El ca Adam și Eva să păcătuiască, ci a oferit posibilitatea ca să aleagă binele sau răul, iar omul a dovedit neascultare față de Dumnezeu.
Omul a decis. Avem încă o intervenție telefonică și mă grăbesc ca să preiau acest apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm opinia sau întrebarea. Da, se pare că răbdarea n-a învins. Continuăm argumentația noastră pe întrebarea aceasta destul de dilematică, dar care deja începe să prindă o explicație, și anume cine a împietrit inima lui Faraon, el însuși sau Dumnezeu. Spuneați mai devreme de faptul că Dumnezeu nu a predestinat, nu a dictat lucrul acesta. Ființa umană este înzestrată cu libertatea de alege, de a alege. În cazul lui Faraon, deși poporul din apropierea lui a dorit să recunoască suveranitatea lui Dumnezeu, Faraon a decis să nu declare acest lucru. Când ne referim la faptul că Faraon și-a împietrit inima, pentru că spuneați dumneavoastră că sunt cumva texte apropiate, care descriu o punere în oglindă, da, a ceea ce a făcut Dumnezeu sau ce a făcut Faraon. Acum, dacă ar fi să ne referim strict la declarația Scripturii că Faraon și-a împietrit inima, prin alegerea pe care el a făcut-o, Dumnezeu nu face altceva decât să pecetluiască acțiunea și hotărârea pe care a avut-o Faraon? Și atât? Este cumva controlată Dumnezeu de către unele persoane?
Okay. Dumnezeu este descris uneori ca făcând El lucru pe care nu-L împiedică. Și din punctul ăsta de vedere, foarte ușor putem spune că Dumnezeu este Cel care a împietrit inima lui Faraon. Dar, în realitate, faptul că Dumnezeu nu împiedică un anumit lucru, asta nu înseamnă că El îl face. Și îl face în exclusivitate. Da, Dumnezeu a fost responsabil pentru plăgile care au venit asupra Egiptului. Da, Dumnezeu este responsabil. Dar în același timp, Faraon a fost responsabil pentru alegerea pe care el a făcut-o la urma urmei. Dumnezeu are un singur scop: să-l conducă pe om la pocăință pentru ca să-l mântuiască. Interesant este un alt element. Înainte de a opta plagă, responsabilitatea individuală a lui Faraon este subliniată din nou. Și voi continua acest răspuns. Haideți să citim în Exod capitolul 10 cu versetele 3 și 4. Pentru că intervenția de adineauri argumenta faptul că nu acceptăm răspunsul Scripturii.
Până pregătiți răspunsul, haideți să preluăm un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Bună ziua, am și eu o întrebare în legătură cu faptul că Dumnezeu împietrește inima.
Dacă se poate să ne înțelegem direct la telefon, ar fi mult mai bine
dacă
pentru fiecare dintre noi.
Spune acolo la faraon, spunea fratele păstor că...
Vorbiți direct la telefon ca să ne putem înțelege mai clar. Vă rugăm frumos.
Păi direct, la telefon vorbesc.
Fără a ține aparatul de radio sau televizorul aprins sau în apropiere.
Ceea ce vreau să întreb e că Dumnezeu dacă împietrește inima omului, nu are legătură cu rațiunea și faptul că Dumnezeu e un Dumnezeu drept și El a vrut să arate acolo faptul că El face diferența dintre omul și Dumnezeu și celălalt care face parte din planul vrăjmașului?
Dacă se poate un pic mai clar întrebarea, este evident faptul că faraon...
Deci vorbea fratele păstor despre faptul că Dumnezeu împietrit inima lui faraon. Și amintea și argumentea că nu Dumnezeu nu împietrește inima. Și vine Pavel și spune că Dumnezeu e un Dumnezeu bun. El alege pe cine împietrește, El se îndură de cine vrea și are milă de cine vrea. Nu are o legătură una cu alta?
Da, mulțumim frumos pentru întrebarea dumneavoastră.
Da.
Era o întrebare care era în atenția noastră, declarația pe care o face Apostolul Pavel în Cartea Romani, în capitolul 9, versetul 18, El are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Uh-huh. Cumva Dumnezeu alege așa în mod aleatoriu pe cine să împietrească, de cine să aibă milă? Asta este și întrebarea ascultătorului nostru.
Da. M-aș întoarce puțin la următoarea expresie din Exod, capitolul 10, cu versetele 3 și 4 și ca răspuns la întrebarea pe care am auzit-o împreună. Moise și Aaron s-au dus la faraon și i-au zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor, până când ai de gând să nu vrei să te smerești înaintea mea? Această întrebare răspunde oarecum la întrebarea pusă. Adică...
Acesta era scopul pe care îl avea Dumnezeu?
Acesta era scopul pe care îl avea Dumnezeu. Dumnezeu pecetuiește o alegere. Dumnezeul dreptății, sigur, va da moarte veșnică celor care nu îl aleg pe El ca și creator și mântuitor al lor.
De asemenea, va da și viață veșnică celor
care
îl aleg.
Cum la fel va da viață veșnică celor care îl aleg. Dar în lumina Scripturii nu vorbim că pe unii îi alege și la mântuire și pe alții îi alege la pierzare. Adică cei care sunt aleși pentru pierzare veșnică nu pot să facă nimic pentru ca să aibă acces la mântuire. Ca și cum Dumnezeu stabilește cinci care să fie mântuiți și cinci care să nu fie mântuiți. O alegere care vine în exclusivitate din partea lui Dumnezeu. Nu vorbim de așa ceva, ci vorbim, dacă vreți, de o altă imagine. La fel cum lumina soarelui topește ceara, dacă vreți, la fel lumina soarelui întărește lutul.
Este foarte sugestivă comparația dumneavoastră.
Este exact aceeași imagine. Pentru un om care nu alege, care vrea să se depărteze de Dumnezeu, depărtarea înseamnă la un moment dat, da, și Dumnezeu pecetuiește alegerea și Dumnezeu respectă alegerea pe care omul a făcut-o.
Cred că afirmația aceasta trebuie să rămână în mintea noastră. Avem încă un apel telefonic, este ultimul din această emisiune. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm.
Ce pot să mai zic decât aleluia? Ați dat în sfârșit o explicație frumoasă și corectă. Vă mulțumesc din suflet.
Da, mulțumim și noi pentru că...
Nu știu cum, dar pe toate canalele, oriunde aud, pe internet, pe radio, pe televiziune, cu orice om vorbesc, se vine cu această idee din Biblie că Dumnezeu a făcut, a tres, a împietrit, a blestemat, a adus nenorocit. Să ne ierte Dumnezeu, dar încă suntem copii și încă sugari. Nu se poate așa ceva. Dumnezeu nu l-a creat pe Satan, a creat un luceafăr, o creație de lumină, de o perfecțiune de nedescris. Însă, bănuind că se poate ca oricine altcineva să nu fie perfect cum este el și cum el și-ar dori lucrurile și ca să nu ne facă niște roboți, da, a gândit că în caz că se întâmplă ceva, da, deci el s-a gândit la toate, dar nu el ne dă răul, nu el l-a creat pe Satan și nici blestemele și e doar înțelegerea noastră greșită, chiar și transcrisă în Biblie prin anumite exprimări. Exact cum a spus noastră acum, vă rog să mai repetați această ideea, e genial.
Cu siguranță o facem, mulțumim frumos pentru apelul dumneavoastră telefonic. Mai avem și un comentariu pe pagina de Facebook. Din ce am studiat, am înțeles că Faraon și-a împietrit inima de 6 ori. Dumnezeu îi cunoștea inima dinainte, era o inimă idolatră. Și vă prețuim pentru răspunsuri și de asemenea vă mulțumim. O repetare a ideii de mai înainte.
Că în împietrirea inimii lui Faraon nu a fost folosită nicio putere supranaturală. Dumnezeu i-a dat dovada cea mai izbitoare, dacă vreți, a puterii divine, dar monarhul a refuzat. A refuzat toate încercările prin care Dumnezeu a dorit să îi se facă de cunoscut. Pentru că Dumnezeu iubește. Asta face Dumnezeu. Și Dumnezeu nu vrea moartea omului. Nu a dorit nici moartea lui Faraon, nu a dorit nici moartea lui Iuda, nu a dorit nici moartea multor altor oameni care nu l-au ales pe Dumnezeu ca și Dumnezeu și ca și creator și ca mântuitor.
Pe lângă acest lucru, Biblia ne vorbește despre faptul că libertatea de alegere a ființelor create de el este un principiu general valabil.
Absolut.
Și dacă Dumnezeu ar fi acționat în forma aceasta, cu siguranță că ar fi dat deoparte tocmai libertatea aceasta pe care a dat-o.
Fiecare desfășurare a puterii infinite a lui Dumnezeu pe care monarhul o respingea, cum să spun, îl făcea și mai hotărât în răzvrătirea lui. Și se întâmplă asta. Adică este imaginea aceea a unui copil care rămâne un porumbel și pe care îl hrănește, are niște boabe în mână și porumbelul este prietenul lui, coboară pe mână, mănâncă din grăunțele din palmă și la un moment dat copilul, ca să se joace, îi închide fain frumos mâna și porumbelul zboară prima dată la câțiva metri, după aceea copilul iarăși îl îmbie cu grăunțele, porumbelul cu puțină sfială se apropie și vine ulterior și vine din nou și la un moment dat copilul închide din nou mâna. Joacă aceasta crezând că ne putem întoarce la Dumnezeu când vrem noi. Este un joc foarte periculos.
Ce șanse au oamenii care s-au îndepărtat de Dumnezeu și le vine acum foarte greu să revină către El? Mai au vreo șansă de a fi salvați? Discuția aceasta despre Faraon, luarea în calcul a mântuirii lui sau a salvării lui, este foarte greu de explicat. Din moment ce îți împietrești inima până acolo încât refuzi clar și direct dragostea lui Dumnezeu, acești oameni care s-au îndepărtat mai au vreo șansă de salvare, de revenire lângă Dumnezeu?
Cartea Evreilor are o expresie. Astăzi, dacă auzi glasul, nu-ți întoarce nici privirea, nici mintea. Astăzi, dacă auzi glasul, spune da pentru Dumnezeu. Astăzi, dacă auzi glasul, spune da pentru mântuire. Astăzi, dacă auzi glasul, fii conștient câtă răbdare a avut Dumnezeu cu tine. Nu spune că Dumnezeu pe tine te-a părăsit. Nu spune că Dumnezeu pe tine te-a pecetuit pentru pierzare. Nu spune că Dumnezeu nu te-a ales pe tine și a ales pe altcineva, ci spune, în virtutea jertfei Domnului Iisus Hristos, dacă tu, ca om, conștientizezi lucrul acesta și fac un apel către radioascultători și către telespectatori, oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. De fapt, acesta este obiectivul, acesta este scopul lui Dumnezeu pentru oameni. El a făcut oameni pentru ca aceștia să se bucură de viață veșnică împreună cu El, nu ca să aibă parte de moarte veșnică. Apelurile lui Dumnezeu nu l-au condus pe monarh la pocăință, dar sper, am convingerea că apelurile lui Dumnezeu către fiecare dintre noi ne vor conduce pe noi la pocăință.
Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați oferit aceste răspunsuri și cred că inima multora dintre cei care ne-au urmărit sau au ascultat emisiunea s-a înmuiat. Dragi telespectatori, toate aceste avertizări pe care le-a oferit Dumnezeu către Faraon n-au avut alt scop decât înmuierea inimii lui Faraon. Numai că Faraon a decis altceva. Am acum în final o explicație dintr-o carte inspirată care spune: păcătosul care se pocăiește îngăduie Duhului lui Dumnezeu să-l conducă la transformare și mântuire, dar cel nepocăit își împietrește inima din ce în ce mai mult. Aceeași manifestare a îndurerii lui Dumnezeu conduce în cazul unuia la salvare și viață și în cazul celuilalt la judecată și moarte, fiecare după propria alegere. Avem astăzi ocazia, pentru că trăim, să alegem, să alegem să fim de partea lui Dumnezeu, să ne înmuiem inima la apelurile Harului Său și cred că în felul acesta vom avea și speranța salvării veșnice. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Repere. Până atunci, numai bine! La revedere!